Рахмат. Талкууга Жогорку Кеңештин КСДП фракциясынан депутат Абдувакап Нурбаев жана Кыргызстандын мурдагы юстиция министри Марат Кайыпов катышмакчы. Урматтуу эксперттер, саламатсыздарбы?
Саламатсыздар.
Бүгүнкү кебибиздин төркүнү 1-декабрда күчүнө кире турган Жогорку Кеңештин өкмөт башчынын ыйгарым укуктарына байланыштуу 5 беренин тегерегинде болмокчу. Сөзүбүздү 1-берени, бул 70-берени жөнүндө бир талкуу кылсак деп турабыз да. Бул берени да айтылып атат. Парламенттик көпчүлүктүн фракциялардын коалициясынан чыгуу жөнүндө чечим фракциянын депутаттарынын жалпы санынын 3/2 кем добушу менен фракциянын тарабынан кабыл алынат деп турат да. Фракциянын чечими анын токтому менен тарызделет. Фракциянын чыгуу үчүн добуш берген ар бир мүчөсү ага кол коюшу милдеттүү деп турат да. Айтсаңыздар, бул жобо канчалык бул коалициянын туруктуулугун, бир фракциянын бир көз каранды эместигин камсыз кыла алат? Абдухан мырза,
саламатсыздарбы? Мен ойлойм, бул жобо ошол биздеги азыр акыркы убакта парламентаризмди өнүктүрөбүз деп атат, ошого шайкеш келаткан. Анткени ошол фракциянын ичиндеги биримдикти күчөтөт, анан ар бир депутаттын жоопкерчилиги болот да. Мисалы үчүн анан экинчиден ошол фракциядан чыгуу дагы оңой эмес болот. Мисалы үчүн азыр бизде фракциялар, кээ бир фракциялар дагы бөлүнүп атпайбы, ар кыл болуп. Ойлойм, ошондо фракциянын ичинде сөзсүз биримдик болот, анан депутаттардын жоопкерчилиги каралат го бул жерде.
Марат мырза, жанагындай кол койдуруп алганы канчалык, мындай бир көз карандылыкты мындай эмет койбойбу?
Биз эми там туң баскан жаш баладайбыз да, мамлекет түзүлүшүбүз, мамлекет курулушубуз. Өзгөчө мына парламенттик бийликке өттүк деп 10 жылдан бери жарыя кылып келатабыз. Бирок парламенттик системадан анча мынча алынган жерлер бар да. Мына ушул берени дагы ошол парламенттик системаны кичине калыбына келтирели, өзгөчө бийликтин фракциясы таркап кетпесин деген чаралардын бири да. Бул эми Кыргызстан үчүн кичинекей эле, мына көзгө албай турган эле чаралардын бири. Бирок башка мамлекеттердин тажрыйбасын карай турган болсок, мынакей Единая Россия Россияда түптөлүп бийликке келгенден кийин булар бюджеттен акча бөлө баштабадыбы? Ошол парламенттен орун алган фракцияларга, анын ичинен бийликтин фракциясына,
партияларга дагы
ошол бийликтин ичиндегилерге, депутаттык креслого ээ болгондорго ошол партияга акча берип, ошону шайлоого жумшап, электоратка жумшап, мындайча айтканда, а бизде андайдын жыты да жок азырынчачы. Каалайбызбы, каалабайбызбы, бул мыйзам ченемдүү нерсе. Бийликтин фракциясы сөзсүз өзүнүн бийлигин ар бир мамлекетте алып калгысы, сактап калгысы келет. Бул жерде дагы ошол сактап калуу бийликтин фракциясы күчтүү боло тургандын бир көрүнүшү.
Ошол коалициянын туруктуу болушуна шарт түзөбү ушул жоболорун?
Албетте, 3/2 добушту бир фракциядан алыш, анан жөнүнө добуш берип коюу, ар биринен кол койдуруп көрүңүзчү сиз. Кол койгондон да чотушат да депутаттар.
Мынакей дагы бир экинчи маселе ошол конституциянын күчүнө кирген 72-беренесинде Жогорку Кеңештин депутаты премьер министрдин же биринчи вице премьер министрдин кызмат ордуна депутаттык мандатын жана Жогорку Кеңештин пленардык жыйындарында добуш берүү укугун сактоо менен дайындалышы мүмкүн деп атат да. Бул айтылган жобо аткаруу бийлиги менен мыйзам чыгаруу бийликтердин ортосунда бир карама каршылыктарды жаратпайбы деген дагы бир ойлор бар да коомчулукта. Абдухан мырза, сиз?
Жок, мен ойлойм, кайра бул ошол эгер ошо депутаттардын ичинен премьер министр же биринчи вице премьер министр болуп калса, ал өкмөт менен депутаттын ортосунда көпүрө боло алат деген үмүт бар да. Анткени кээ бир депутаттардын арасында күчтүү адамдар бар, экономиканы түшүнгөн, Кыргызстанды өнүктүрөм деген. Алар коркпой ошол бийликке, өкмөткө бара алат. Анткени кээде бизде акыркы убакта өкмөт туруксуз болуп атпайбы? Бир жыл, бир жарым жыл иштеп эле анан кетип атат. Кээ бир адамдар бар, мисалы өзүндө каалоо болсо мен иштейм десе барат дагы, анан өкмөт келсе кайра депутат болуп келе берет. Экинчиден ошол депутаттардын ичинде жүргөндөн бирөө барса, ал депутаттардын ичинде дагы өзүнүн бир ошондой баягындай колдоо группасы болсо, ал жака барганда сөзсүз бир реформа кылам десе, сөзсүз коомдо кандай бир катмар каршы чыгат. Баягындай непопулярный мера деп коет го. Ошондо мен ойлойм, ошондой нерселерди өткөрүнгө оңойраак болобу деген.
Мына кече өкмөт башчысы Сапар Исаков да ушул биринчи вице премьер министр ким болот деген суроого 1-декабрдан кийин чечилет да, демек конституцияга ылайык келтиргиси келип атат окшойт. Марат мырза, айтсаңыз, бул элде коомчулукта айтылып жаткан айталы Аскар Шадиев болуп калса, депутат Аскар Шадиев биринчи вице премьер болуп калса, бир эле учурда өкмөт мүчөсү болуп, бир эле учурда парламент мүчөсү болуп, бул каякта мындай тажрыйба бар? Ошондой тажрыйба бир өзүн актаганбы деги?
Эми бул да жанагы эле мен айткандай парламентизмге багытталган толук кадам эмес, жарым кадам. Мисалы Японияны алалы. Мен Японияда болгом. Жапон мамлекети парламенттик монархия. Мен ал жакка барганда адилет министри менен жолуккам. Адилет министри шашып бушуп парламенттен келген, ал депутаттык статусу бар киши. Анан сурадык, эмне себептен силер мандатыңарды тапшырбайсыңарбы десек, кантип эмнеге тапшырабыз дейт. Биз жеңишке келдик да дейт. Биз парламенттик шайлоону жеңип, анан өкмөттү түптөп атсак, эмне себептен мен мандатым беришим керек? Мен барып алып туруп өзүм маселемди ошол жактан өткөзөм да дейт. Бардык парламенттик мамлекеттерде, Европада дагы, Азияда дагы депутаттык мандатын сактап калышат министрлер. Эгер ошол депутаттын ичинде министр болсо. Депутат болбой калса айла жок, анда мандаты жок, жөнөкөй эле министр болуп калат. Эмне себептен мындай системаны куруп атат? Себеби элдин добушун алып келип парламентке отурган депутат эң негизги ишин өкмөт аркылуу жүргүзөт. Аткаруу бийлиги аркылуу элге убада берген убадаларын ишке ашыралат. Анан өзү депутат болуп биякта отурса, өкмөт таптакыр башка киши келсе, анан ал депутаттарды укпаса, анан кантип ишке ашыралат? Мына ошол парламентке багытталган бул жарым кадам дегеним ошондон. Болгону эки киши көрүп атат. Эгер биз парламенттик мамлекет болсок, бардык депутаттар бардыгыбыз өкмөттүн мүчөсү болобуз десе, канча өкмөттүн орду болсо, ошолорго бардыгына мандатын сактап калыш керек эле.
Жок, муну бир кайсы бир эмеде бул мыйзамда, конституцияда ушундай жазылыптыр. Бирок бир эле учурда парламентте заседание болуп атат, бир эле учурда өкмөттө дагы жыйын болуп атат. Ал каягына катышыш керек, каягына чечимге кол коюш керек, эмне кылыш керек? Бул тескерилиш керекпи Абдыкап мырза?
Ооба, бул жерде добуш берүү укугу сакталат дейт. Мен ойлойм, добуш берүү убакы келет го, бирок негизи, бирок бул мыйзам менен дагы каралыш керек. Кандай аткаруу жолдору? Чем конституцияга өзгөртүү кирди, бирок буга карата мыйзам жок да азырынчачы.
Биринчи декабрга чейин конституцияда талап коюлуп турат. Бул тууралуу атайын мыйзам кабылданат деп. Биринчи декабрга чейин мыйзам кабылданып дээрлик күчүнө кирип калыш керек эле. Бирок андай мыйзам кабыл алынган жок тилекке каршы буга чейин.
Дагы бир маселе бул баш мыйзамдын 75-чи беренеси боюнча Жогорку Кеңештин төрагасынын ыйгарым укуктарын депутаттардын көпчүлүк добушу менен чечип койгону парламент жетекчисинде бир бат алмашып турушуна шарттап койбойбу, тескерисинче туруксуздук алып келбейби деген да суроолорду жаралып атат да.
Кандай?
Жогорку кеңештин төрагасынын ыйгарым укуктарын депутаттар.
Бул жерде туура, бул жерде ошол спикер дагы өкмөттү туруктуу болушуна шарт түзсүн деген ниет да. Анткени бизде өкмөт тез тез алмашып атпайбы? Анткени эгер коалиция бузулуп өкмөт кетсе, спикердин дагы полномочиясын кайрадан жарымынан көп кылып аны такташ керек. Ошон үчүн спикер дагы кызыктар болуш керек өкмөттү кетиргенге деген ниет болуп атат да.
Сиздин пикириңиз?
Менин пикирим деле ошондой. Спикер деген бул ошол жерде иш алып бара турган эле киши да ал. Ал ошого окшогон эле депутат. Ал саясат кылып, анан кийин өкмөттүн кетишине же калып калышына же бир өкмөттүн мүчөсүнүн кетишине же калып калышына саясат кылганга жол бербегенге шарт берет бул.
Мына эртең күчүнө кире турган конституциянын 81-чи беренесине кайрылып көрсөк да, анда айтылат, өкмөт башчыга бюджет жана салыктарга байланышкан мыйзамдар президентке кол коюлганда жиберилгенде премьер министр ага кол койбоо боюнча мамлекет башчысына кайрылууга укуктуу дейт да. Өкмөт башчынын бир таасирин бул жобо канчалык арттырат деп ойлойсуз да?
Анткени депутаттар, эми биз саясатчы да, элге жага турган кээ бир мыйзамдарды кабыл алганда ошол финансылык жактан толук баягындай подкрепление болбой калышы мүмкүн да. Анан карап туруп мүмкүнчүлүк жок десе өкмөт кайрыла алат президентке. Ушундан мен суранам кол койбой туруңузчу деп. Анткени ар бир мыйзамдын артында акча каражат турушу мүмкүн да, кээ бир ошол аткарылабы аткарылбайбы, канчалык деңгээлде аткарылбай калбасын деген ниеттечи.
Мунун экинчи жагы да бар, жакшылап окусаңыз. Ал жерде бир эле премьер министр кайрылса кол койбо деп, кол койбой коюшу мүмкүн деген жери да турат. А бирок кайрылбай койсо милдеттүү түрдө мынча күндүн ичинде кол коюп берет деген жери бар.
Ооба, ошол
эмне жөнүндө сөз кылып атат? Бул мыйзам менен парламент кабыл алган мыйзам менен өкмөт башындагы президентти дагы мажбурлап атат, чек коюп атат. Кааласаң сен президентке кайрыл, катың менен кол койбой койсун. Жок, кол койбой кой турган катың жок болсо, анда президент беш күндүн ичинде кол койбой койсун, кол коюп берсин, кол койбосо ал күчүнө кирет деген жери бар да. Мындайча айтканда парламент менен өкмөттүн бул жерде тыгыз байланыштары пайда болот, өзгөчө салык маселеси келгенде, бюджет маселеси келгенде. Бул ошол эле депутаттардын иштешине дагы шарт түзүп берет. Жанагы бир тарабы каражаты жок мыйзамдарды кабыл алып алып анан иштебеген мыйзам болуп калып атпайбы? Бул бир жак жагы. А экинчи жагынан балким депутаттар кабыл алгандан кийин тез аранын ичинде кол койдурганга, ошо депутаттардын кабыл алган мыйзамы тез арага иштеп кеткенге шарт түзүлөт.
Ошол 81-ci беренеде айтылат, эгер президент мыйзамда талап кылынган 14 күн ичинде президент кол койбосо, анда ага парламент төрагасы кол коет деген укук берилип атат да. Бул жобо спикердин ыйгарым укуктарын мындан ары да бекемдейт десек болобу анда?
Болот, ооба, туура эле. Эгер президент койбосо, депутаттар кабыл алса, спикер кол коет деп.
Анда президент менен парламенттин ортосуна бир ажырымдар кетип, бир туруксуздукка бир шарт түзүп койбойбу?
Жок, ошого чейин 14 күн ичинде президент сүйлөшүүгө барыш керек да. Такташ керек.
Дагы бир маселе, бул 87-ci беренеге ылайык өкмөт башчысы министрлерди бошотуу жөнүндө президентке жазылган өтүнүчү 5 күндүн ичинде орундалбаса аны өзү бошотууга укугу бар дейт. Ал канчалык бул премьер министрдин кубатын, көз карандылыгын аныктайт, болсо далилдейт деп ойлойсуз, Марат мырза?
Мына жана салык жөнүндө сөз кылбадыкпы?
Ооба.
Анан азыр сиз айтып аткан берене, өкмөттүн мүчөлөрүн бошотуу же бошотпоо жөнүндө берене. Кудумушул беренелер боюнча эксперттер, талдоочулар, укукчулар, укук коргоочулар абдан көп айтып келди. 1-ci декабрга чейин, референдумга чейин да айтып келишкен, андан кийин дагы. Бул Алмаз Атамбаевдин эле өзүнө даярдап аткан беренеси. Демек, бул берене күчүнө киргенден кийин Алмаз Атамбаев премьер-министр болуп барып отурат экен дагы, башкара берет экен президентти дагы, парламентти дагы депчи. Чын-чынына келгенде, бул берене бир жагынан өкмөттүн башчысынын жоопкерчилигин, аброюн, деңгээлин көтөрүп турат. Экинчи жагынан сиз айткандай, талаш тартыштуу жаратуучу дагы берене да. Балким президент ал министрди кетиргиси келбей калаттыр. Балким ал өкмөт башчы менен макул эместир. Мына ошого өтө эле аз 5 күндүк убакыт берилген да, ачык айтканда. Себеби 5 күндө парламент чогулбай калышы мүмкүн, алар каникулда жүрүп калган учур болуп калышы мүмкүн. Ал кеңеш керек. Акыркы чекитти баары парламент коет да.
Фракция лидерлери менен
кеңеш. Фракция лидерлери жок болуп калышы мүмкүн.
Эми мына өкмөт, президент, жогорку кеңеш деп ортосун салыштырып көргөндө премьер-министр өкмөт мүчөлөрүнүн бардыгын сунуш кылат, же болбосо дайындайт деген укуктар берилип атат. Бирок толук эмес да. Эмне үчүн коргоо министрлигин, улуттук коопсуздук комитетин, башкы прокуратураны, эсептөө палатасын, улуттук банктын тагдырын эмне үчүн президент дайындайт, президент бошотот, анын орун басарларына чейин да, эмне үчүн өкмөткө берилбейт деген суроо болуп атат. Эгерде бийликти берсе толугу эле бербейби деген дагы коомчулукта суроо бар да.
Анткени мындай маселе болуп атпайбы? Өкмөт бир партиядан болушу мүмкүн. Өкмөт мүчөсү, өкмөт жетекчиси бир партиянын өкүлү болсо, ошол партия барчы эле батып кетпеш керек да. Мисалы үчүн, бир партиянын өкүлү премьер-министр болду, ошо баанандай президент партиядан чыгат, ал көз карандысыз болуш керек. Анан өкмөт эми туруктуу эмес болуп атпайбы? 1 жыл, 2 жыл. А президент 6 жылга шайланып атат, анан эми ал алыска карап туруп, мен ойлойм, өзү нейтральный түрдө ошо адамдарды коюш керек. Анткени булар өтө кооптуу, өтө жооптуу жерде, баары коопсуздук министрлиги, коргоо министрлиги, анан булар бул жерде партиянын кызыкчылыгы болбош керек да.
Ушул маселелерди өзү, Марат мырза, мына негизги коопсуздук жана коргоону жанагы надзордук органдардын башында президенттин турушу, анын дайындап жатышы негизги мамлекеттик негизги бийликтин рычагы дагы эле президентте калды десек болобу?
Мен буга чейин да айтып келгем, дагы кайталап коеюн. Биз парламенттик өлкө деп айтканыбыз туура эмес. Бул элди алдаганыбыз бир жагынан, экинчи жагынан дүйнө жүзүнө уят болгондугубуз деп. Бир дагы парламенттик мамлекетте президент эч убакта коопсуздук күчтөрдү, министрлерди жана сиз айткан бийликте турган адамдарын дайындабайт. Андай укугу жок. Анан каршы пикир да жазалбайт парламенттик мамлекетте президент. Ал мажбурлуу түрдө кол коюп берет. Формалдуу түрдө. Аларда кандай укук бар парламенттик мамлекетте президенттерде? Сый конокторду кабыл алып коюшу мүмкүн. Мамлекеттик сыйлыктарды ыйгарып коюшу мүмкүн. А так биз эл шайлаган президент менен отурабыз. Демек, биз президенттик, парламенттик мамлекет дейбиз. Биздин түзүлүшүбүз, мамлекет түзүлүшүбүз Францияга жакынырак да. Эл шайлаган президент бар. Анын бийлик укуктары бар. Андай бийлик укуктары бар, мамлекеттер бар. Мисалы үчүн ала турган болсок, Франция ошондой.
Эми үчүн биз анда
өкмөт башчы да бар ал жерде, президент да бар да.
Эми үчүн биз ошондой дүйнөлүк тажрыйба турса, бир жолдор турса, жакшы натыйжалуу ийгиликтерге жетишип аткан башкаруунун бир өбөлгөлөрүн түзүп аткандар болсо, эми үчүн биз аларды тажрыйбаны албай дагы эле баягы бийликти бир колго калтыруу аракетин көрүп атабыз. Анын себеби кайда?
Бир колго калтыруу аракет жок бул жердечи. Бул жерде мен айтайын дегеним, ошол 10-жылы жазган конституциянын авторлоруна ушул суроону берсеңиз болмок да, бул чаташкан туура эмес система. Эмне себептен? Биздин конституцияны жазган авторларыбыз мындай деп айтты. Мына биз президентти көрдүк, эки президентти болбойт экен, биз парламентти көтөбүз деп. Мына парламенттик конституцияны жаздык деди. Биринчиден парламенттик деп жазган конституция туура эмес. Ал парламенттик эмес азыркы биздин система. Экинчиден булар сүткө оозун күйгүзүп алып, айранды үйлөп ичкендей да. Мамлекетке мамлекетчилдик киши керек. Мамлекетти ойлогон, ач көз эмес. Баягы мыйзамды сыйлаган, адам укугун сыйлаган киши келип, өлкөнү алып чыгып кете турган киши болсо, президенттик болобу, парламенттик болобу, айырмасы жок, ал өлкөнү алып чыгып кетет. Эсиңерге салып коеюн, Америка 50 жылдан ашык чоң депрессияда болгон. Согуштун алдынан баштап. Ошол учурда дагы америкалыктардын саясатчысында мамлекеттик системаны, бийлик системасын өзгөртөлү деген суроо туулган эмес эч убакта. Кудум ушул Америкада азыр президент деп билебиз, ким Американын башында турат, президент деп билебиз. Ошол эле парламенттик мамлекеттерди ала турган болсок, Германиядан Меркельди билебиз. Бул президент эмес, бул өкмөт башчы ушул башында турат деп. А биздин конституцияда так жазылбай калды 10 жылдан бери. Ким Кыргызстандын ички жана тышкы саясатынын негизги багыттарын аныктайт? Ушу белгисиз шуга чейин.
Ушул суроону берим келип атат да, Абдыгапур мырза, сиз мына бул чакырылыштын башынан бери депутатсыз. Салыштырып көрсөңүз, 1-декабрга чейин, анан 1-декабрдан кийинки жогорку кеңештин бир өз алдынчалыгына чындап эле шарт түзүлдүбү? Чындап эле өбөлгөлөр барбы ушундай?
Мен айтып койгум келет, ушу 2010-жылы кабыл алган конституция бул туура эле болгон. Биз ошо парламент демократияга өтүшүбүз керек, бирок ал шыр өтүп кетиш кыйын. Ал кадамдар менен болуп атат. Ошондо биринчи кадам болду, азыр экинчи кадам болуп атат. Анан карап туруп, кайсыл мыйзам, кайсы шарттар иштеп атат, биз иштебей атат, анан баягы кетип атканда оңдоп кете турган нерселер болот да. Анан дүйнөнүн тарыхын карап көрсөк, ошол парламент демократия өткөн мамлекеттер көпчүлүк өнүккөн. Анткени парламент демократия болгондо негизи граждандык коом да бизде күчтүү болуш керек. Анан биздеги, биз дагы эле баягы Советтер Союзунда калган биздеги баягы кичине кулчулук сезим менен жашагандар бар. Ушу бир адам башкарыш керек, стране тартип керек дегендер бар да, дагы чыгып атпайбы? Биз жаштарыбыз азыр келе атат, азыр буюрса, мен ойлойм, буюрса биздин ошол билимдүү баягы билим деңгээли бийик жаштарыбыз көбөйгөндө биз бул жолдо дагы көп ийгиликке жетишебиз. Бул эң туура жолдо, ушул жолдо барышыбыз керек. Экинчиден, тышкы саясат боюнча азыр эми бул премьер министрди азыр полномочия көбөйүп атат дагы, анан президент деле макулдашты чече турган болот да. Анан азыр караганда мына парламентаризм туру мына 1-декабрдан көбөйүп атат, азмаз болсо да. Мисалы үчүн премьер министр ошол жакпаган министрди кетире алат, 5 күндө кол койбосо президент ал күчүнө кирет. Бул деген өкмөт мүчөлөрү премьер министр менен эсептешип иштешет, ал кимдин адамы болгондо дагы. Экинчиден, ошол парламент менен ортосундагы баягы байланыш дагы бул жакшы болот. Анткени биз өкмөттүк күчтөнүрсөк бул деле жакшы болот. Анткени өкмөт коллегиальный орган, жалгыз чечпейт премьер министр.
Ушул эле маселе боюнча парламенттик система Кыргызстанга ылайык жакшы дегенге мен түп тамыр менен каршымын да. Эмне себептен? Себеби дүйнө жүзүндөгү парламенттик мамлекеттерди карасаңар, көбүнесе абдан көбүнесе моно улут болгон өлкөлөрдө парламентизм өнүккөн. Ал кайсы өлкөлөр? Японияны ала турган болсок, 90%дан ашык жалаң жапондор.
Германияда моно улуттук эмес го дейми?
Германияда эле Германиянын конституциясы мынтип жазылган. Кимде ким Германиянын жараны болсо ал немис деп жазылган. Мындайча айтканда ал жерде баардыгы биригип алып туруп немис болуп калышат жаранды калгандан кийин. Ал жерде башка улут автономия түзүп кетейин деген коркунуч жок эч убакта. Англияны ала турган болсок, көп улуттуу ооба, бул парламенттик монархия. Бирок Англияда 2 палата бар. Анын ички палатасы элдин добушу менен кичи палатасы шайланса, а жогорку палатасын жарымын премьер-министр дайындайт. Жарымын ушул күнгө чейин падыша, ханыша дайындап атпайбы? Эч кандай шайлоосу жок эле. Алар кимден дайындайт? Эч убакта улутун сатып кетпеген мактаа англичандарды дайындап атпайбы? Мындайча айтканда кичи палата кабыл алган мыйзамды жогорку палата эгерде ошол мыйзам улуттун кызыкчылыгына каршы эле турган болсо эч убакта өткөзбөйт аны. Азырда ошондой бир эме бар да, гарантия бар, кепилдик бар. А бизде болсо 80 ашык улут жашайт. Анын ичинде мына автономия бер, расмий тил берем деп чыгып аткандар бар, ар кандай экстремисттер бар. Ошолорго жол бербес үчүн биз сөзсүз түрдө президенттик формага келишибиз керек дагы, а бирок парламенттик шайлоону калтырышыбыз керек. Өлкөдө бир киши элдин атынан, улуттун атынан жооп берет экен дегенин конституцияны карабай туруп ар бир өлкө билишибиз керек. Аны биз билбейбиз.
Сиз азыр айтып отурган биздеги президенттик анан парламенттик башкаруу, сиз ушуну колдойт экенсиз анда.
Президенттик парламенттик башкаруу айтып атпаймынбы, парламенттик шайлоо менен келишсин эмелер, партиялар өкмөттү курашсын, а бирок бийликтин башында президент туруш керек ар дайым.
Мына натыйжалуу парламенттик башкарууда өлкөлөрдү алып караса, ал жерде президент парламент аркылуу шайланыш керек деп жүрөт.
Бизде да келечекте сиздин пикириңиз. Мен ойлойм, керек болсо президентти дагы парламент шайлаш керек. Биз азыр туура жолдо кетип атабыз, биз өнүктүрүшүбүз керек. Туура азыркы парламент элге жакпай атат. Кээ бир туура эмес, бирок барып көч түзөлөт дейт. Мен ойлойм, кийинки парламентте дагы жакшыраак жаштар келет, таза адамдар келет. Анан президент дагы парламент аркылуу шайланса, бул жакшы нерсе болот.
Парламент аркылуу эгер биз президентти шайлап ала турган болсок, макта тытышып жатып калабыз да. Эч кандай өнүкпөй турган учурга келебиз. Эмне себептен айтып берейин. Биринчиден, эл шайланган президент андай реформага барышы кыйын. Бул биринчиден. Экинчиден, биз көпулуттуу мамлекет болуп атабыз. Анан дүйнө жүзүнүн бир да мамлекетине жок, ушуну эсиңертүүгө тутуп койгула. Биз өзүбүздүн мыйзамыбызга жазып койдук шайлоо кодексине. Кайсыл бир партия башка улутту тизмесине киргизбей койсо депутат болом деген талапкерлерде, анда ал тизмеси борбордук шайлоо комиссияна өтпөйт дагы, ал шайлоого катыша албай калат. Биз жалгыз кыргыздар, сен башка улутсуң, кел муну тизмеин партиянын тизмесине кир дагы, депутат болуп алып бизди башкар деп атабыз. Мындай шоокундуу нерсе эч бирде жок. Бир жагынан биз ошо улуттун өкүлүн кемсинтип атабыз, сен башка улутсуң деп мыйзамыбызга жазып алып, а бизде жарандардын тең укуктуулугу бар да. Бул тең укуктуулукту биз эч кандай бузбашыбыз керек. Эгер ошого бара турган болсок, биздин келечегибиз анда күмөн, бүдөмүк.
Бирок ушул боюнча айтып кетейин, башка улуттун өкүлдөрү дагы ошо улуттун өкүлү эмес, мен Кыргызстандын өкүлүмүн, мен Кыргызстан жаранымын деген түшүнүк пайда болот да ошондойчу. Алар Кыргызстан үчүн да күйүш керек.
Рахмат, урматтуу эксперттер, урматтуу радио кагармандар. Бүгүн биз 1-декабрдан баштап күчүнө кире турган Жогорку Кеңештин жана өкмөттүн ыйгарым укуктарына байланышкан беренелердин тегерегинде кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин КСДП фракциясынын депутат Абдывахап Нурбаев жана Кыргызстандын мурдагы юстиция министри Марат Кайыпов катышты. Берүүнү мен Бактыоорун Бек алып бардым. Саламатта калыңыздар.